Campus FM presenta.
L'Europa jadida a disa u imperiali. L'Europa li sauret mesmen San Benedetto sa Carlo Magno, li wa afil addis impero roman.
Ricerca u kidbata George Peresso, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Slim Buhajar u George Peresso. Illum meta nsemmu l-Lombardija fl-Italja nifmu wieħed mill-akbar reġuni tal-Italja ta' fuq, ċertament l-aktar industrializzat b'Milan bħala l-kapitali. Fiżmin ir-Romani parti sew minn dik li hija l-Lombardija kienet tagħmel mal-provinċja tal-Liguri. Iżda ġa marraba seklu Mediolanum Milan kienet saret belt importanti kemm mal-Imperatur u kemm bħala djoċesi. Kien f'dan ir-reġun li stabbilew irwieħhom il-Longobardi għalkemm kienu mifruxa minn Pavia sa Venezia u Padova. U fil-fatt għażlu bħala belt kapitali tagħhom il-belt ta' Ticinum illum Pavia li donna kellha bħal seħer fuq it-tribujiet Teutoniċi. Dan it-tribu aħrax tal-Longobardi kien l-uniku tribu barbaru li ħalla ismu sal-lum marbut mar-reġun Taljan.
Ġallu dejna, il-mixja tal-Longobardi mill-kesħa ta' wara l-Alpi għall-Italja prealpina ħadet it-tul. Imma meta seħħet, issaħħet.
B'dana kollu biex nifmu din il-konkwista tal-barbari firxa kbira tal-Italja u allura tal-Ewropa, irridu intennu x'kien seħħ fl-Italja minn Ruma sa Ravenna, b'mod partikolari taħt il-ħakkiema imperjali, rappreżentanti mill-ġeneral xieħ imma effikaċi Narses. Seħħu fatti marbuta ma' personaġġi ċivili u reliġjużi li għalkemm fil-mentalità tagħna qebu għal kollox imma kellhom impatt importanti fil-formazzjoni jekk xejn tal-Italja, iżda żgur mhux tal-Italja biss. Ħalli naqbdu xi fatti b'mod konċiż kważi telegrafiku qishom xi aħbar ta' Reuters jew ta' Associated Press. Jew saħansitra inqisuha bħal xi breaking news għax anki f'dawk iż-żminijiet fejn iż-żmien kien jimxi aktar bil-mod kienu jseħħu f'hakkatajn ħwejjeġ li wieħed ma jistennihomx. Qed nirreferu għas-snin 565-567.
Biħfitt ir-rebħ imperjali fuq il-qawwiet tal-Ostrogoti, l-Imperatur tal-Vant, Ġustinjan, ħaseb biex ikun hemm paċi bejn il-Knisja tal-Vant u tal-Punent. Għal din ir-raġuni huwa ħeles il-Papa Vigilio li kien eżiljat f'Kostantinopli u batu Ruma fuq bastiment li jipprovdejlu huwa stess. Sorsi ta' min jorbot fuqhom għalhomna li fil-ftehim li ntlaħaq il-Papa Vigilio kellu jkompli bħala Papa iżda wara mewtu kellu jilħaq Papa l-Arċidjaknu Pelagio, favorit tal-Imperatur. L-istess sorsi għalhomna li kienu l-isqfijiet eżiljati meħlusa mal-Papa li għamlu dan is-suġġeriment biex tintlaħaq il-paċi tant mixtieqa wara l-gwerra kontra l-Godi. L-Imperatur aċċetta din il-proposta.
Għada kif waslet inna aħbar li il-Papa Vigilio miet fis-qalija fit-triqtu lej Ruma.
Għalkemm mal-ewwel inxtirdu l-għidut li l-mewt tal-Papa ma kien iċċar kollox mibawta mis-sema, iżda l-istess sorsi ta' min jorbad fuqhom għalhomna li saħħet il-Papa kienet deret dgħajfa minn qabel ma telaq minn Kostantinopli. Kif kien il-ftehim, issa l-Arċidjaknu Pelagio andò it la fu tronta Pietro.
Kollegament dirett mal-Bazilika Kostantinjana ta' San Pietru se nassistu għall ċerimonja ta' rat-tilħajr wara r-rebħa tal-qawwiet imperjali fuq l-Ostrogoti, immexxija mill-illustri ġeneral Narses. Il-purċissjoni telqet mill-Bazilika ta' San Pankrazju fuq l-għoljiet tal-Ġaniculum biż-żewġ mexxejja dak ċivili u dak reliġjuż ħdej xulxin. Għadhom kif daħlu fil-Bazilika fejn minn hawn u ftit ieħor se ssir il-quddisa ta' rat-tilħajr. Iżda sakemm tibda l-funzjoni aħna ikkuntat jajna espert fuq l-avvenimenti li waslu kemm għall-għażla tal-Papa Pelagju u kemm għal din iċ-ċerimonja li jixtaqwa iż-żewġ mexxejja. Fil-fatt, x-sinifikat għandha din iċ-ċerimonja?
Sinifikat kbir nasal biex ngħid politiku qabel dak reliġjuż għalkemm wieħed ma jeskludix lill-ieħor. Palma jafu s-semija tana, l-arċidjaknu huwa il-favorit tal-imperatur Ġustinjan u tal-illustri Narses, imma blebda mod ma sab l-approvazzjoni tal-biċċa l-kbira tal-kleru u tal-nobli u anki tal-plebej romani. Palma nafu, l-għażla tal-Papa Pelagju saret pala kompromessa aktar milli bażla jgħidu lek tas-sema. Fil-fatt, fost l-isfijiet San Sitra dawk li suġġerew l-isem ta' Pelagju, t-nej biss kienu dawk l-esti li jikkonsagrawa.
Niġu mela għal-ċerimonja pompuża tal-lum fil-Bazilika Petrina kif wieħed jista' jimmaġina. Il-Bazilika hija mimlija awtoritajiet ekleżjastiċi u ċivili u għatta nies ħarġu biħġarhom jaraw il-purċissjoni għax ruma minħabba l-assedju tal-Goti kienet ila ma tara wirja bħal din.
Qed tgħid sew li n-nies ħarġet biħġara tara din is-solennità, din il-wirja, nista' jgħid. N-nies imxenqin għal xi ħaġa hekk. L-awtoritajiet ma kellhomx għażla u issa jridu juru rispett kemm lill-Papa u kemm lill-Ġeneral Narses, rappreżentant tal-Imperatur tal-Vant. Imma din iċ-ċerimonja kienet maħsuba appuntu kemm in-Narses u kemm il-Papa biex jirbħu s-simpatija tar-Romani. L-aktar wara l-ajdut persistenti li t-nejn ftemu biex jihilsum il-Papa Vigilju u dam minkejja li Pelagju ħalef li huwa ma kellu x'jaqsam xejn mal-mewt tal-Papa Vigilju. Il-fattu li dan l-Arċidjaknu l-lum Papa għandu dak li nistgħu nsejħu lu sens tajjeb ta' propagazzjoni pubbliċitarja tiegħu innifsu.
Dan li jedna huwa minnu, imma żgur li ma kinux ħalluna nagħmlu kumment bħal dan għax jekk mhux propju bl-ordni tal-Papa li rid jinġib, imma żgur b'ordni ta' Narses kuna nispiċċaw bla xogħol u forsi bla ras. Narses kif ġa qallu dejna ma kienx maħmul mir-Rumani li bdew igergru li aħjar kienu għadhom taħt il-Goti. Skont il-kittib tal-Liber Pontificales fi klim ieħor, id-djarju tal-Papiet, kien Narses li sejjaħ lill-Longobardi fl-Italja meta ra li ma kienx aktar miġjub l-Afruma u lanqas f'Kostantinopli.
Imma min hawn orbtu fej konna ħallejna fil-programm ta' qabel id-daħla tal-Longobardi u l-firxa tagħhom fl-Italja ta' fuq. L-istoriku tas-seklu 8 Paulus Diaconus, l-awtur tal-Liber Pontificalis, mhux dejjem eżatt ma jafaħawa l-istorja, jgħidilna li xwejja ħewnuku kellu dembu taħt il-blat, imma bat messaġġ lill-Imperatriċi Sofija f'Kostantinopli biex tidħol għalih u ssiblu post tajjeb fejn jgħaddi l-aħħar snin ta' ħajtu. Din weġbitu b'ton sarkastiku. Billi kien magħruf bħala ewnuku, għatlu li se ġibu joħsib it-tfajliet li jaħdmu l-insiġ fil-palast tagħha. Narses fehm it-ton ta' tweġiba u jingħad li kitbilha u qalilha li sa jlestilha merilla ħajt li mhux se titlaqa' min ida sakemm iddu mħajja. Parpar minn Ruma u mar f'Napli, Imma l-istess Paulus Diaknu sjejdinna li l-Papa ġdid Ġwanni t-tielet sejjaħlu Ruma fejmiet. Hemm leġġenda li tgħid li tant ħallaġit warajh li saret litteralment tfittxija t-teżor u meta sabuh stgħu jgħixu minn fuqu għonja u fqar. Kemmu veru ma nafux, li kien għani żgur, imma fidejn minn spiċċa l-ġid tiegħu ma nafux. Aktarx fidejn minn kien tiġa għani.
Ħallejna l-Tewtoniċi tal-leħja twila ġifiri lill-Longobardi immexxija mid-duka tagħhom għall-Bwinu niżlin lejn l-Italja ta' fuq u jinfirxu bil-mod il-mod l-aktar fl-Italja ta' fuq minn Pavija sa Padova. Dan ukollu kien għad hemm artijiet sew fit-Tramuntana fil-Vant u fil-Punent u saħansitra f'nofs dik lillum hija l-Lombardija li kienu għadhom marbuta ma' dak li kien l-Imperu Ruman bħal Mantova u Cremona u Pjaċenza. Imma ġara li ġiet il-pesta. Ħafna bli turħula, nies u bejjem kienu mitluqa għal rasom u għal Bwinu ħataf din l-okkażjoni makabra biex jitħorreb bih fejn il-mewt kien ġa s-saltan. Meta qaddiet il-pesta in-nies bdew ifittxu li jmorru lura lejn l-artijiet li ħallew, iżda sabu li aktar mill-pesta għamlu ħerba l-Longobardi li jissa saru l-ħakkiema l-ġdida.
Il-mewt donna l-anqas kella seta fuq għal-bwina bil-marda kera tal-pesta. Iżda dak li mamlitx il-pesta, għamlitu Rosamund. L-istrateġija kif irrakkontata minn Paulus Diaknus għandha minn rakkonta storja l-gbar u storja tal-waħx. Dan għal-bwino għamil festa kbira. Bat koppa imbit l-Malt Rosamund. Issa rridu nkunu nafu li din Rosamund ma kienx taħmel l-dan it-Tewtoniku Longobard għax kien qatlilha l-missiera u żewġa bil-fors. Biex ikompli jżid l-insult, il-koppa li fija kien batilha l-imbit kienet mamula minn ras ta' mejjet. Il-mejjet missiera. Izbiħa Rosamunda, kif jitolbu li stejjer makabri f'okkażjoni bħal din, tkexkxet u ħalfet li toqtol lill-żewġa wara kollox qatt ma ħabbitu. Hi qabdet li ċertu el-mekis uffiċjal qoli ta' Albino biex jiena toqtol ir-re bil-weda li tiż-żewġu. L-idea ta' żwieġ niżlet li għażel għax Rosamund kien fija maħra, imma skrupla jċappa sidu bid-dem tar-re anki għalfatt li Albino kien qisu daqsħuh. Imma dan l-uffiċjal ma dejja xejn jissuġġerixxi lill-Kamerlengu raġel mibni f'safrejn biex jeħles mir-re. Anki dan twerwer minn l-idea. Hawn ir-rumanz ikompli jitħawwar. Rosamund bil-lejl marret torqod, insomma tinħabb ma dan il-Kamerlengu minn għalih għandu miegħu lill-maħbuba tiegħu stess. Meta sar jaf li kienet Rosamunda tħawwart. Ma din weditu li tażlu bħala l-maħbub tagħha jekk jeħlisha minn żewġa u dan biddel femtu. Ix-xogħol kien oġbu. Lanqas kellu triq oħra għax Rosamunda għedditu li jekk ma jsegwix id-daqqa tal-mewt fuq ir-re tixrih lir-re li sseduċija u kien jispiċċa b'rasu maqtuha.
To be or not to be ta' dan il-Kamerlengu kien infassal hekk. X'jaqbel isir il-maħbub ta' Rosamunda jew nispiċċa b'rasi maqtuha. Ipreferra li jibqa' brasu fuq onqu u maħbub ta' mara mill-isbaħ anki jekk fam fatal.
U qatel ir-re li ta' min jgħid iddefenda ruħu kemm seta' qabel miet għax stembaħ kif kienu sejn mftuħ. Kellu funeran mill-akbar għax kien meqjus bħala gwerrier qalbini. Wara kollox mal-mewt tiegħu il-biċċa l-kbira tal-Italja kienet kollha Longobarda li f'qal Liguria naħit Ravenna xi ftit artijiet fiċ-ċentru Kalabria u l-Gżejjer. Albino ħalla l-Italja Longobarda maqsuma fit-tnejn, dik Major fin-naħa ta' fuq u Toskana u dik Minor bil-Kampanja u l-Benevento. Intant inkomplu l-avventura ta' Rosamunda.
Rosamunda u Helmekis iż-żewġu imma l-għada b'tan-nies kien kontra tagħhom u kellhom jaħarbu bit-teżor ta' Albwinu. U l-Kamerlengu spiċċa b'xejn. Anzi skont dan ir-rakkont li għandu minn rumanz tal-waħx u intriċċi tal-poter, spiċċa priġunier f'Kostantinopli fejn saħan sitra għamuh mit-tnejn u xorta kien jagħti wirjiet fl-amfiteatru tal-Belt, joħodha kontra l-Iljuni. U kien jiġbed ħafna nies. Intant Rosamunda u żewġa maħrubin waslu Ravenna li kienet il-Belt Imperjali tas-Saltna ta' Byzantium fl-Italja, immexxija minn ċertu Longinus. Ta' Longinus kien jibqa' biss isem kważi minsi fl-istorja kieku ma tilifx rasu wara din Rosamunda. Offrila li titlaq lill-żewġa, tiżewweġ lilu u tkun miegħu mexxejja ta' Ravenna, u Rosamunda aċċettat.
Imma r-rakkont hawn għandu tidwira mhux mistennija. Rosamunda kellha teħles minn żewġa biex jirnexxi l-pjan tagħha u ta' Longinus. Sabet lill-żewġa waqt li kien qed jinxef wara li ħabanju, bisitu u anqitu u offritlu kopp ambit. Imma dan induna li kienet bil-velenu. Ġala tixrobi wkoll, anzi bellala l-imbit invalenat u tnejn mitu flimkien.
Kważi final ta' opera, ċertament storja li toqgħod għal B-film ta' ċina ċitta. U fil-fatt għamluħ film.
Tawanna b'dan ir-rakkont imħawwar, kemm għaliex rakkont bħal dan jagħmel il-programm aktar kurjuż u kemm għaliex dan il-fatt għallem lill-Longobardi sistema ġdida ta' tmexxija anki jekk damet ma' ħadet sura. Aktarx li Albwinu nqatel fir-rebbija tas-sena 572. Waraħ laħaq rejor ma nqatel ukoll u ħalla jredi għadu ħalib ommu fil-sinu. Huwa seħħet riforma, mhux tant biss fl-ismijiet tal-mexxejja, imma wkoll fil-mexxejja f'inviżhom. Il-klim dux, duka u komes, konti, ġa kienu jintużaw fi żmien ir-Rumani u wara b'sinifikat għal kollox differenti minn kif dawn il-klim bdew jintużaw fil-Medjewevu. Imma kien fi żmien il-Longobardi li dawn il-kelmiet ħadu sinifikat ġdid li nistgħu nsejħulu Ewropew.
Qasmu s-saltna tagħhom f'diversi dukati immexxija minn duka id-duks. Qasmu l-Italja f'36 dukat għalkemm 6 minnhom kien se jkollhom importanza aktar minn tal-oħrajn. Fost dawn kien hemm ta' Milan, ta' Bergamo u ta' Brescia u ta' Pavija. Ta' Pavija magħżula bħala kapitali tal-Longobardi, kienet meqjusa fuq kulħadd b'isem li kien ġdid fil-politika ta' tmexxija ta' dawk iż-żminijiet, President tal-Konfederazzjoni tal-Longobardi.
Nistgħu ngħidu li l-Partit Taljan ta' Bossi, is-senatur, la Lega Padana, hu mibni fuq din is-sistema. U l-ajta tal-Longobardi għall-Konfederazzjoni għadha l-ajta tal-lum tal-Lega Padana li wkoll magħrufa bħala Lega Lombarda fl-ibliet u l-provinċi tal-Lombardija propja.
Hija sorprendenti li din it-tip ta' amministrazzjoni essenzjalment urbana ġiet mingħand in-nies li l-antenati tagħhom għexu aktar fil-kampanja kif sabuha milli fi bliet, tant li Tacitus ħames sekli qabel ħalla miktub hekk fuq l-antenati tagħhom.
Huwa fatt magħruf li tribwi Ġermaniċi ma jgħixux fi bliet jew fi djar mibnija ħdejn xulxin. U ma jgħixu l-hemm u l-hawn għar-rasul skont kif tkun toġobhom b'xi nixxija. Xi għala biex jiraw fiha, jew xi daqsxejn ta' bosk.
Imma kif saru mitħla tal-ibliet inħakmu minnhom u mill-ħajja urbanistika, meta qasmu l-Alpi u niżlu lej l-ibliet, Taljani sabu struttura lesta, anki jekk kien hemm ħafna tifrik u ħerba bil-gwerra. Fil-fatt, id-duki Longobardi kienu il-predeċessuri ta' familji nobli kważi tirannici li kellhom jieħdu f'dihom l-Italja mod partikolari aktar il-qudiem u diversi nħawi tal-Ewropa. L-Ewropa bdiet issir fewdali u ċ-ċittadini saru il-ħaddiema saħan sitra lill-sira tan-nobli.
Ma setgħux ma jitfgħux ħarstom lejn Ruma. Assedjawha, ħadu li riedu, imma l-Belt Eterna, waħda mill-ibliet l-aktar assedjati fl-istorja, ma waqgħetx f'idejn il-Longobardi. B'dan ukoll l-elezzjoni tal-Papa Pelagiu t-tieni ma setax ikollha l-approvazzjoni tal-Imperatur Justin ġo nofsu miġnun għax il-Lombardi kienu jassu kull triq li tieħu għal Ruma. ما شرطة واحدة زوجان بشا تيرنشي لهم ياسلو سا كوستانتينوبلي بيش يطلبوا للإمبراطور بيش يهلسهم باللونغوباردي. في التيني عن بشاتا كينم ساċerdot زازوه مميم اللي بالعرف اللي ورا شزمين كلو يلحق بابا امسيه بحالا غريغوريو الكبير.
إما لن أصوما ما إرنشي لهم إقانقلو القلب تالإمبراطور اللينونا. إما الإمبراطور جوستين التيني إساكن تلفراسو والكولوش وساكن ميتام لولو ويهد بشيعينو موتي التيتلو تاċesri. Dan kien jismu Tiberius, pattini imperatur tiran ta' Ruma, imma xejn ma kellu x'jaqsam miegħu fil-karattru. Kellu qalbu tajba u idejh miftuħa, walkemm ma baġġ soldati biex jeħilsu lir-Ruma mill-assedju ta' Ruma, iżdabad flus biżejjed biex jixtru u jikkorrompu lil xiduki qrib Ruma u jbattu ftit mill-assedju. Ruma bdiet tieħu ftit tan-nifs, imma l-Lombardi moħħhom kien f'Ravenna, il-vera kapitali tar-rappreżentant tal-Imperu tal-Vant. Hemm kien hemm infaddal u miġbur it-teżor tal-Imperu Ruman li kien ilu jinġabar għal sitt sekli. Il-Lombardi rebħu lil Ravenna taħt idejhom bit-teżor b'kollox li din il-belt imħarsa kienet ilha toss.
Issa setgħu jitfgħu għajnihom fuq il-Galija. Kien ilhom moħħhom f'dik il-parti tal-Ewropa li kienet il-ġawra tal-Imperu Ruman diviża in parte stress, maqsuma fi tliet partijiet kif kien kiteb Julio Cesare. Imissa kien wasal iż-żmien li jagħmlu l-assalt il-kbir. Il-Galja jew Franċa kif kellha ssiru tibqa' magħrufa kienet għaddejja minn taħwit kbir bid-diviżjonijiet li kellhom il-werrieta tar-Re Clovis, ir-re li jifforma dak in-nazzjon u waqgħet lil Franki flimkien. In-nazzjon li rnexxielu jaqgħad u kien issa mħarba u maqsub. Mhux biss kien hemm ġlied bejn l-aħwa u l-eredi, imma wkoll bejn in-nisa u l-irġejjen ta' diversi mexxejja. Għal-Longobardi kien faċli jitlu u jieħlu li jridu. Isom daħlu f'xi dar imwaqqa li fiha kien hemm ġitu teżori. Il-Longobardi kienu kważi stabbiluw irwieħhom ukoll fejn illum hemm il-Bavarja.
Fl-aħħar din il-qagħda dejqet lill-Imperatur ta' Byzantium li issa kien laħaq dak Tiberius li bħala reġenti kien hemm ukoll lill-Ruma. Imma Tiberius ma tantx seta' jagħmel wisq għax kellu iħabbel rasu mal-attakki kontinwi tal-Persjani li dewwa antiki tal-Imperu. Imma wara il-mewt tiegħu laħaq ibnu Mauritius li wiegħed li jgħin b'somma sostanzjali u deb lil xi tribujiet Ġermaniċi biex jaħduha kontra l-Longobardi li kienu idejqu wkoll l-Imperu tal-Vant. Din l-għajnuna swiet għal xi ħaġa, imma ma kinitx biżejjed biex il-Longobardi iħallu dik li kienet il-Galja, imma l-Longobardi użaw il-mezz antik tal-Frodi. Ikorrompew b'flus u rigali lil xi Franki li jagħmlu kemm xa flus u speċi trattat ta' paċi mal-Longobardi.
Imma l-Imperatur Mauritius ma rid l-ebda trattat ta' paċi mal-Longobardi, rid jeqridhom minn fuq wiċċ id-dinja permezz tal-Franki. Tal-aplura l-flus u r-rigali li kien bat, imma dawn kienu mozza u mħarsa fit-teżor miġmuħ tal-Franki li applikaw il-prinċipju ekonomiku erfa użor għal meta tiġi bżonn. Interessanti li dan kollu miktub fl-istorja ta' Gregorio ta' Tours u nnifsu min-nisel tal-Franki. Imma il-kopista Longobard li xerret il-ktib storiku ta' Gregorio fost isniesu, dan l-avveniment ħalleh barra. Marieċ li uliet u uliet il-Longobardi jindunaw li huma kienu xtraw il-paċi bil-flus u mhux kisbuha bir-rebħ.
Din l-esperjenza bellika fil-Galja u l-paċi li kellhom jixtru uriet lill-Longobardi li kienu saru jiddependu mill-burdata li biha iqumu il-Franki, fehmu li xi darba jew oħra l-Imperatur ta' Kostantinopli kien se jitlawlu aktar bl-aħrax u wara li jeħles mill-Persjani kien se jdur għalihom. Għalhekk ftehmu li ma jibqgħux jamministraw l-artijiet mirbuħa fl-Italja permezz tad-dukati u l-kontijiet nobli, imma kellhom bżonn sultan li jaqadhom aktar u jmexxihom aktar, kellhom bżonn tmexxija aktar koordinata.
Kien għalhekk li jażlu re, dan kien fis-sena 584. Kien jismu Autari,
kellu demerjali fih ma biex jatuħ aktar dinjità tawħu koll isem Ruman Flavius, isem li minissa l-qoddim ir-rejiet Longobardi kellhom jirtu, u li saftit sninilu kien wieħed mill-aktar ismijiet popolari fl-Italja ta' fuq, l-aktar fil-Lombardija. Id-duki kollha Longobardi, imxerrdin fl-Italja, ħarġu nofs it-teżor li kellhom u minnu għamlu teżor komuni irjali. L-istoriku li tana dan it-tarif jikkummenta li dan kien passali, għax bejniethom il-Longobardi ma kienx hemm er jew ser jew konfoffi, kien hemm il-paċi u l-għaqda bejniethom għalan komuni, biex jissaħħu flimkien kontra li dewwa.
Kem dan seħ u kif narawħ fi program li jmiss. Sadakinar, George u jina Silejn, inselmulkom. Għadkom kem smajtu.
L-Europa ġdida għaddisa u imperjali. L-Europa li sawret minn żmien San Benedettu sa Karlu Manju.
Riċerka u kitba ta' George Peresso bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silejn Buħaġar u George Peresso.
Program da Campus FM.